Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-24, Rabu 24 Ramadhan 1437 Hijriyah, kita duduk bersama untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah program rutin kajian Islam ilmiah langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Allahumma waffiqna li lailatul qadar fi hadha syahril mubarak. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk mendapatkan lailatul qadar pada bulan yang penuh dengan berkah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang ke-24 dari Ramadhan 1437 Hijriah. Kalau seandainya kita menghitung Ramadhan hanya 29 hari, maka berarti tersisa hanya 5 hari lagi. Kalau seandainya kita menghitung Ramadhan 30 hari, maka berarti sisa 6 hari lagi. Maka pada kajian kali ini kita ingin membahas tentang penghujung Ramadhan. Oleh karenanya saya katakan kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa dimanapun Anda berada, baik yang sedang i'tikaf ataupun yang sedang bekerja pada pagi ini yang tidak beri'tikaf, maka ini adalah nasihat di penghujung Ramadhan. Sobatku yang beriman, jangan pernah berbicara di hari-hari ini tentang lebaran. Belum saatnya. Belum saatnya, wahai sobatku yang beriman, berbicara tentang baju baru. Belum saatnya, wahai sobatku yang beriman, tentang mudik. Mudik ke kampung-kampung halaman. Belum, belum saatnya. Kita masih benar-benar ingin, benar-benar memfokuskan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Perjuangan belum selesai. Pertempuran belum berakhir. Perlombaan belum sampai finish. Ya. Masih 5 hari atau masih 6 hari. Jangankan 5 atau 6 hari. Satu hari, 1x24 jam saja terasa sangat berarti di penghujung-penghujung Ramadan. Jangan 5 atau 6 hari atau 1x24 jam. 1 jam saja, 1x60 menit saja sangat benar-benar merupakan detik-detik penentuan. Detik-detik penentuan seseorang benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jangan sampai hilang dari ingatan kita hadis-hadis yang sangat mengkhawatirkan bagi seorang muslim. Seperti misalkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab Sunannya. Hadis yang sangat mengkhawatirkan. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadhan thumma salakha falam qabla an yughfar lah. Sungguh sangat merugi seseorang. Di dalam kitab Mishkatul Masabih disebutkan bahwasanya raghima anfu rajul adalah tanda tersungkurnya seseorang ke tanah di hidungnya. Ini adalah menunjukkan kepada puncak kerugian yang sangat rugi. Seseorang mendapati Ramadan dan belum diampuni dosanya yang telah lalu. Padahal bulan ampunan. Makanya sobatku yang beriman, wahai kaum muslimin yang dimanapun Anda berada, belum saatnya berbicara tentang kue-kue lebaran. Belum saatnya berbicara tentang makanan saya mau masak apa nanti di lebaran. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kita semua dengan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Belum saatnya untuk membicarakan di mana beli baju baru. Bagaimana nanti baju kita? Ya, salat Id di mana? Belum saatnya. Ya, jangan ganggu kekhusyuhan hati ini yang sudah benar-benar ingin memuncak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada di dalam diri kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya Jibril alaihi salam. Yaitu raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadhan fa ab'adahu Allah fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah. Qul amin fa qultu amin. Artinya sungguh benar-benar seseorang benar-benar merugi dengan puncak kerugian. Ia masuk ke dalam Ramadan bulan ampunan tapi malah dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga. Kata Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul amin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin, maka aku pun mengucapkan amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap hadis ini. Hati-hati terhadap hadis ini. Baik Anda yang sudah maksimal untuk beribadah dari mulai hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir, sampai hari ini, benar-benar maksimal, maka jangan sampai sebelum garis finish Anda sudah kalah. Jangan sampai sebelum pertempuran dinyatakan berakhir, Anda sebagai pemenangnya, Anda malah kabur dari medan pertempuran. Ini adalah sebuah hal yang sangat merugikan. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perkataan Saif Al-Yamani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yashghalahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya termasuk tanda seseorang tidak dihiraukan oleh Allah, tanda Allah berpaling dari hamba tersebut adalah hamba tersebut diberikan kesibukan yang tidak bermanfaat untuknya. Diberikan kesibukan yang tidak bermanfaat untuknya. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kali ini, maka inilah nantinya kita akan bicarakan nasihat di penghujung Ramadan, di penghujung bulan berkah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan nasihat di penghujung Ramadan, maka harus ada nasihat di penghujung Ramadan. Kenapa? Karena sebagian orang mengira sudah selesai ini Ramadan. Lihat sekarang pusat-pusat perbelanjaan penuh, seakan-akan sudah tidak ada lagi Ramadan. Lihat sekarang mal-mal penuh, seakan-akan sudah tidak ada lagi bau-bau bulan berkah tersebut. Ini adalah sebuah kekeliruan. Padahal kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puncak keberkahan Ramadan ada di akhirnya. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Di dalamnya terdapat Allah menurunkan Al-Qur'an. Puncak Ramadan ada di akhirnya. Oleh karenanya kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana diceritakan di dalam riwayat Muslim oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti, saya ulangi, bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti sungguh-sungguh beliau di 10 di hari-hari lainnya. Ini demi apa? Karena beliau mengetahui bahwa di akhir Ramadan itulah terdapat puncak berkahnya Ramadan. Kita tahu Ramadan secara keseluruhan bulan berkah, puncaknya ada di akhirnya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahla jadda wa shadda al-mi'zar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam. Yang mungkin 10 hari pertama, 10 hari kedua beliau hidupkan malam, tetapi tidak seluruhnya. Ini menghidupkan malam seluruhnya, begadang semalaman suntuk dan membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh untuk beribadah, dan wasyaddal mi'zar, mengikat sarung. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ikhtalafal ulama rahimahumullah fi makna syaddil mi'zar. Para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang makna syaddul mi'zar. Faqila huwa al-ijtihadu fil ibadat. Maksud yang pertama, pendapat pertama maksudnya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang mengatakan syadattu li hadzal amri mi'zari. Aku mengencangkan untuk perkara ini yaitu taliku. Maksudnya adalah tafarraqtu tashammartu lah, aku luangkan benar-benar ibadah pada waktu itu. Aku benar-benar menguras tenagaku untuk perkara tersebut. Wakila, ada pendapat yang lain mengatakan kinayatun an i'tizalin nisa lil istighali bil ibadah. Dan yang dimaksud dengan pendapat kedua yaitu mengikat sarung adalah sebuah ungkapan lain yang menunjukkan tentang menjauhi istri-istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Ahyal laila." Apa maksud daripada ahyal laila? Ai astaghriquhu bis-sahri fi salati wa ghairiha. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktunya untuk begadang demi mengerjakan salat dan selainnya. Demi mengerjakan salat dan selainnya. Kemudian yang dimaksud dengan ayqadha ahla, ayqadhahum lis-salati fil lail, yaitu membangunkan mereka di malam hari untuk salat. Wajadda fil ibadah ziyadatan 'alal 'adah, beliau menambah untuk beribadah sebagai tambahan atas kebiasaan yang beliau lakukan. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa fi fadhil hadis, di dalam hadis ini, annahu yustahabbu an yuzada min al ibadat fil 'ashril awakhir min ramadhan. Hadis ini menunjukkan sangat dianjurkan untuk menambah ibadah-ibadah di 10 terakhir dari Ramadan. Ya, makanya saya katakan tadi belum saatnya untuk mengisi mal-mal. Belum saatnya untuk mikirin kue lebaran, belum saatnya untuk mikirin mudik, belum saatnya untuk memikirin baju baru, belum. Kita masih Ramadan. Masih Ramadan, bahkan puncak berkahnya Ramadan. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Sebagian besar kadang-kadang berpikir bahwasanya baru Ramadan sudah selesai, masjid-masjid safnya sudah mulai ke depan, hilang saf-saf belakang, hilang yang dulunya di luar masjid sampai penuh. Maka semestinya apa yang terjadi di awal Ramadan itu terjadi di akhir Ramadan. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Wastihbabu ihya'i layalihi bil ibadat," dan anjuran di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dengan ibadah. Kemudian beliau mengatakan, wa amma qawlu ashabina yukrahu qiyamul laili kullahu fama'nahu 'ala ad-dawam wa lam yukrah wa lam yaqulu bi karahati lailatin aw lailataini wal 'ashr. Adapun sebagian pendapat mazhab kami yaitu ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan dimakruhkan menghidupkan malam dengan ibadah semalaman suntuk, dimakruhkan untuk begadang beribadah semalaman suntuk. Maka maksudnya adalah apabila itu dikerjakan di sepanjang tahun, sepanjang hidup, ini makruh. Tetapi mereka tidak mengatakan makruh kalau hanya untuk satu malam, dua malam, atau 10 malam saja. Maka seperti yang saya katakan tadi, makna ahyal layla, membangunkan malam, begadang semalaman suntuk demi ibadah. Kenapa demikian? Karena sebagaimana sudah kita katakan bahwa Ramadan
puncak berkahnya, puncak kebaikannya yang sangat banyak, puncak kebaikannya yang tanpa putus ada di akhirnya.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang ada perkataan yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "La a'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailah wa la shalla lailatan ila as-subh." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengenal beliau membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an semalaman suntuk. Enggak pernah itu terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salat malam sampai subuh tidak tidur, tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan itu di hari-hari biasa. Sedangkan di 10 malam terakhir, Aisyah radhiyallahu anha sendiri bercerita, "Ahya al-laila." Beliau menghidupkan malam, begadang malam semalaman suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi tadi disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kenapa kita katakan puncak Ramadan ada di akhirnya? Ya, perhatikan baik-baik. Oleh karena puncak Ramadan ada di akhirnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir, bukan beriktikaf di 10 pertama atau diberikan beriktikaf di 10 pertengahan, tidak. Beliau paling sering beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ini sebabnya kenapa? Karena puncak berkahnya Ramadan ada di akhirnya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kembali bercerita, "Kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyratu ayyamin. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa di setiap Ramadan beriktikaf 10 malam terakhir. Dan di tahun yang mana di situ beliau meninggal, maka beliau beriktikaf menjadi 20 terakhir dari Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, "Wa hadza yadullu ala anna al-mu'mina kullama zada fil 'umri zada fil 'amali shalih." Faedah yang sangat menarik. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa seorang beriman setiap kali bertambah umurnya, maka semestinya bertambah amal solehnya karena bekal demi menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puncak Ramadan ada pada 10 hari terakhirnya. Oleh karenanya, kenapa demikian? Karena di dalamnya, sebagaimana sudah saya sebutkan, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Lailatun khairun min alfi syahr, sebuah malam yang mulia. Satu, makanya disebut Lailatul Qadar, sebuah malam yang diagungkan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apakah kamu tidak mengetahui agungnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yang di dalamnya dirinci takdir-takdir per tahun depan. Per tahun depan, saking mulianya dan saking mempunyai kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. "Fiha yufraqu inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian. "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalam malam tersebut dirinci setiap perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Saking agungnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar saking agungnya, maka beribadah di dalamnya jenis ibadahnya apapun
dan siapapun yang mengamalkannya, apapun dan siapapun yang mengamalkannya, jenis ibadah apapun, tidak mesti harus sholat, tidak mesti harus sedekah, tidak mesti harus baca Quran, tidak mesti harus orang yang beritikaf, tidak mesti harus wanita yang suci, wanita yang tidak suci pun, maka dia berhak mendapatkan Lailatul Qadar jika dia bertepatan di malam Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Akhirnya kita harus menyatakan puncak keberkahan Ramadan ada di akhirnya. Makanya saya katakan di awal tadi, belum saatnya ngomongin mudik. Belum saatnya ngomongin lebaran. Ya, para penceramah mohon maaf, para ustaz mohon maaf, para dai mohon maaf, jangan kenalkan dulu, belum, belum, nanti bicarain zakat fitr nanti di akhir-akhir, nanti bicarain adab-adab safar untuk mudik nanti di akhir, jangan ganggu kekhusyuan kami untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu 5 hari, masih ada waktu 5 malam. Atau 6 malam. Jangan, jangan ganggukan. Ya. Saya belum, jujur dari pribadi saya tidak setuju kalau seandainya di hadis-hadis seperti ini sudah dibicarakan hukum zakat fitr, sudah dibicarakan hukum ini yang mengingatkan tentang lebaran, melupakan tentang Ramadan. Enggak, kita masih dalam Ramadan. On stay at Ramadan. Kita masih di dalam bulan Ramadan. Jangan lupakan itu. Bahkan puncak berkahnya Ramadan bukan sembarang hari. Ya, jujur sekali lagi saya katakan, saya belum terlalu setuju dengan sebagian orang di 10 hari terakhir sudah membicarakan zakat fitr, sudah membicarakan hukum-hukum berhari raya nanti belum. Ya? Jangan lupakan ini dulu nih. Nih, Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lebih baik beribadah di dalamnya daripada 1000 bulan. Yang mungkin umur kita gak sampai. Yang kalaupun sampai tidak semuanya digunakan untuk ibadah. Yang kalaupun digunakan untuk ibadah tidak semuanya diterima. Tidak semuanya ikhlas. Tidak semuanya sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa sallam. Alangkah bermanfaatnya Lailatul Qadar. Dan itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan Lailatul 10 malam terakhir puncak berkah Ramadan? Ya, ini belum nasihatin. Hanya mengingatkan kaum muslimin bahwa belum saatnya membicarakan selain 10 hari terakhir. Belum saatnya. Belum. Belum saatnya membicarakan mudik, belum saatnya membicarakan baju lebaran, kue-kue lebaran, nanti sholat di mana, nanti bagaimana. Belum. Kita masih Ramadan. Bau Ramadan yang paling wangi pada hari-hari ini. Bau Ramadan yang paling wangi pada hari-hari ini. Lihat, kenapa kita katakan puncak berkah Ramadan ada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Cari benar-benar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini bahkan belum setengahnya dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masih entah 5 hari lagi ataupun 6 hari lagi. Belum setengahnya. Maka sekali lagi, wahai kaum muslimin yang sering share-share di media sosial, ya, sosial media, kemudian yang mempunyai kapasitas untuk berbicara di tengah kaum muslimin mengajari umat, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat. Tapi tolong jangan ingatkan kami dulu dengan lebaran. Tolong jangan ingatkan kami dulu dengan lebaran. Tolong masih ingatkan kami tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, adapun nasihat yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini ditujukan kepada dua belah pihak. Baik yang benar-benar sudah mengisi ibadah hari-hari Ramadan yang selama ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang
benar-benar sudah mengisi Ramadannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengisi Ramadannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat pertama, jangan pernah cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Kenapa enggak boleh cepat puas dengan apa yang sudah dicapai? Ada beberapa sebab. Satu, apa yang Anda sudah capai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal sekarang, hari ke-24 siang Ramadan, ya, itu murni mutlak pertolongan Allah. Ya? Murni mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Laulallah ma sallaina wa ma sumna wa ma tasaddaqna. Kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, tidak akan pernah kita bisa mengangkat satu takbir pun. Kita akan tidak pernah bisa mengerjakan satu hari puasa pun. Tidak akan pernah kita bisa bersedekah satu sen pun. Tidak akan pernah kita bisa membaca Al-Quran satu huruf pun. Maka kenapa cepat puas? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah cepat puas dengan apa yang sudah kita lakukan dari amal-amal ibadah. Kenapa gak boleh cepat puas? Itu sebab yang pertama tadi. Karena itu semua pertolongan dari Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, maka tidak akan pernah kita bisa mengerjakan ibadah secuil apapun. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang minimal 17 kali sehari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami beribadah. Kenapa disebutkan? Saya ulangi. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa disebutkan minta pertolongan setelah ibadah? Padahal minta pertolongan termasuk daripada ibadah. Karena seseorang jika tidak ditolong oleh Allah, maka ibadah tidak akan bisa dikerjakan. Maka kenapa kita cepat puas? Kenapa kita tidak boleh cepat puas? Karena semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh cepat puas? Karena kita tidak tahu amalan tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Diterima atau enggak? Kita enggak tahu. Makanya tidak boleh cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Meskipun sampai hari yang ke-24 ini. Kalau seandainya seseorang menargetkan setiap harinya, setiap 5 hari dia khatam Quran. Berarti hari 5 hari pertama, 5 hari kedua, 5 hari ketiga, 5 hari keempat. Ini sekarang adalah 5 hari kelima. Berarti mungkin dia khataman yang kelima sekarang. Semestinya begitu misalkan. Kalau seandainya dia menargetkan per 5 hari khatam Al-Quran. Berarti per hari dia baca 6 juz. Maka meskipun sedemikian rupa dia khataman Al-Quran. Ya, maka siapa yang tahu amal kita diterima atau enggak? Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kunu li qabulil amal ashadd minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian lebih perhatian diterimanya amal ibadah tersebut dibandingkan beramal tersebut. Belum tahu kita diterima atau tidak. Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul. Apakah kamu tidak pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka jangan pernah puas, merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Kemudian, sebab yang ketiga, kenapa kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dicapai dari amal ibadah? Ya, puasa, sedekah, membukakan puasa orang lain, berbuat baik, sholat malam, taraweh, doa, zikir, baca Quran, dan semisalnya. Hampir semua amal ibadah dia benar-benar lakukan. Kenapa tidak boleh kita? Karena merasa cepat puas dengan apa yang sudah kita capai akan menimbulkan sifat yang sangat identik dengan orang munafik. Apa itu? Malas.
ya, sifat malas yang sangat identik dengan orang munafik. Bahwasanya orang munafik malas.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, maka mereka bangun dalam keadaan malas, riya kepada manusia, dan tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. An-Nisa ayat 142. Begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun."
Orang-orang munafik tidaklah mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas, dan tidak berinfak kecuali dalam keadaan membencinya.
Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada makna yang tersirat. Kenapa juga kita tidak boleh untuk merasa puas dengan apa yang sudah dicapai? Dan ingat, ini adalah nasihat kepada jenis-jenis manusia pertama yang sudah mengira dirinya sudah maksimal ibadah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 24. Ini nasihat pertama, yaitu jangan merasa puas. Tadi sudah saya sebutkan kenapa tidak boleh tidak merasa puas. Yang pertama, karena apa yang sudah kita capai itu murni pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan pernah bisa. Yang kedua, apa yang sudah kita capai, kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita capai? Karena ketika kita merasa sudah puas dengan apa yang kita capai, maka ditakutkan nanti akan masuk ke dalam diri kita sifat yang sangat identik dengan orang munafik, yaitu sifat malas. Merasa sudah banyak, merasa sudah khatam sekian, merasa sudah bersedekah sekian juta, merasa sudah sholat terawih sekian malam, merasa. Akhirnya malas. Dan ada makna yang tersirat lagi, bahwa apa, kenapa orang tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dicapai dari ibadah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 24 ini? Karena bisa-bisa dia riya. Ya, bisa-bisa dia riya ataupun ujub terhadap dirinya. Lihat perkataan yang sangat menarik oleh Yahya Ibnu Aun di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Beliau mengatakan, "La tathiq bi kathratil 'amal fa innaka la tadri atuqbalu minka am la."
Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu diterima atau tidak amalmu.
Kemudian beliau mengatakan, "Inna 'amalaka anka mughayyabun ma tadri ma Allahu sani'un fih ayaj'aluhu fi sijjin am yaj'aluhu fi 'illiyin."
Sesungguhnya amalmu itu adalah gaib darimu. Kamu tidak mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap amalmu. Apakah Allah meletakkannya di dalam sijjin, daftar catatan penghuni neraka, ataukah Allah letakkan dalam illiyin, buku catatan penghuni surga? Enggak tahu kita.
Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu beberapa sebab kenapa seseorang tidak diperbolehkan puas dengan apa yang sudah dicapai. Ini nasihat pertama kepada siapa yang merasa dirinya sudah maksimal untuk beribadah dari hari pertama sampai hari ke-24 ini. Nasihat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sombong dengan apa yang sudah dicapai. Kembali ke permasalahan tadi, kenapa enggak boleh sombong? Karena itu semua datang dari Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, maka tidak akan bisa kita lakukan apapun dari jenis ibadah. Walau hanya dengan mengangkat satu takbiratul ihram, walau hanya dengan membaca satu huruf dari Al-Quran, walau hanya dengan bersedekah satu sen dari rupiah, walau hanya dengan membukakan puasa satu atau setengah kurma, enggak akan bisa terlaksana tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesalahan ifrit ketika dia sombong. Dia mengatakan apa?
ana atika bi qabla an taqwa min maqamik. Jadi ceritanya begini. Nabi Sulaiman alaihi salam meminta kepada rakyatnya bahwasanya Ratu Bilqis akan datang dan aku ingin dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian aku ingin dia masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya, arsynya Ratu Bilqis sebelum mereka datang dalam keadaan menyerahkan diri, yaitu masuk dalam agama Islam. Ifrit berkata, ifrit dari bangsa jin. Qala ifritun minal jin, ana atika bih. Wahai Sulaiman alaihi salam, kata ifrit, aku bisa mendatangkan singgasana tersebut. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu bangun dari tempat duduk. Jadi sebelum begini. Nah, ya, sebelum begini sudah ada. Ya, cepat, sangat cepat. Tetapi dia sombong. Apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sangat kuat itu. Ya, sangat kuat dan sangat amanah untuk itu. Dia sombong. Maka bisa dikalahkan oleh orang yang berilmu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka turfuk. Dan orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab di mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman alaihissalam, aku bisa mendatangkan singgasananya sebelum matamu berkedip. Sebelum begini. Hah? Datang. Cepat? Lebih cepat mana? Lebih cepat ini dibandingkan ifrit. Maka falamma, jadi sebelum begini. Hah? Sebelum begitu sudah ada. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, qala hadza min fadli rabbi. Tetapi ketika arusnya sudah datang, dia tidak mengatakan aku enggak. Ini karunia dari Allah. Lihat. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Maka nasihat untuk orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Frit. Jangan seperti Karun. Manusia-manusia sombong yang akhirnya disiksa oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Karun, cerita tentang Nabi Sulaiman tadi sebutkan dalam surah An-Naml ayat 38 sampai 40. Ayat 38 sampai 40. Sedangkan cerita tentang Karun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas kalau tidak salah. Karun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapati, ya, Al-Qasas, ya, Al-Qasas, mendapati harta yang begitu banyak ini karena ilmuku. Tidak disandarkan kepada Allah. Maka nasihat untuk orang-orang yang sudah merasa mengisi Ramadannya dengan ibadah kepada Allah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sandarkan itu kepada Allah. Bahwa semua ini bisa dilaksanakan, bisa terlaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menolongnya. Adapun kekuatan manusiawi terbatas. Ya, manusia sangat suka harta, tetapi karena Allah yang memberi petunjuk, saya bisa bersedekah. Manusia sangat suka istirahat, tapi karena Allah yang memberi petunjuk, saya bisa menahan kantuk untuk baca Quran, untuk sholat malam, sholat qiyamul lail bersama imam sampai selesai. Manusia sangat surka kepada makan dan minum, tetapi karena pertolongan dari Allah, akhirnya seseorang bisa berpuasa dan seterusnya. Sandarkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga bagi siapapun yang sudah merasa mengisi ibadahnya dengan waktunya dengan ibadah kepada Allah, maka kembali nasihatkan, perhatikan dan kerjakan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Ini kaedah umum dalam beribadah. Jangan sampai terbalik.
Kaidah umum dalam beribadah memperhatikan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Tidaklah hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Kemudian, nasihat yang keempat, yaitu kembali diingatkan, bagi siapa saja yang sudah merasa mengisi Ramadannya dengan amal ibadah, maka jangan pernah bosan. Perhatikan amalan-amalan yang sangat inti dalam bulan Ramadan. Amalan yang mungkin belum bisa dikerjakan di luar Ramadan. Amalan yang sangat inti dari bulan Ramadan. Seperti qiyamul lail, sholat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun malam untuk mengerjakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Contoh yang lain lagi, yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan, yaitu membaca Al-Qur'an dan berdoa. Riwayat Imam Tirmidzi, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Terus itu. Bahkan saya pernah ucapkan pada pertemuan sebelumnya, bisa kita katakan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, in wafaqtu ara'aita in wafaqtu ayya lailatin lailatul qadar fama aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku bertepatan malam itu dengan malam dengan Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Maka beliau mengatakan, "Quli," ucapkanlah, "Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu an." Bisa kita ambil pelajaran di sini. Doa ini tatkala kita mengira malam ini Lailatul Qadar, itu lebih baik dibaca dibandingkan baca Quran. Doa ini, ya, tatkala kita mengira malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka lebih baik dibandingkan baca Quran. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan advice, saran kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ini yang patut dibaca kalau dikira malam itu adalah Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, nasihat yang kelima, jangan lupa untuk berdoa agar istiqamah ibadah sampai akhir Ramadan. Jangan lupa berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat di akhir Ramadan. Jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk benar-benar mengisi hari-hari terakhir Ramadan dengan ibadah. Makanya banyak-banyak doa, "Allahumma a'inni 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik." Terus baca doa itu agar kita benar-benar selalu dibimbing oleh Allah di akhir-akhir Ramadan. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatir. Sesungguhnya yang menjadi akhir, yang menjadi puncak penilaian dalam sebuah amal ibadah, di penghujungnya, bukan di awalnya. Seorang ada beriman dari mulai dia balik sampai sehari sebelum meninggal, dia beriman. Sehari sebelum meninggal dia murtad. Mana hitungannya? Murtadnya. Sama seperti sebagian orang beriman di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka apa yang terjadi? Dia murtad. Maka yang dihitung mana? Pernah bersama Rasulullah jadi sahabat atau murtadnya? Murtadnya. Kalau dia mati dalam keadaan murtadnya, maka hati-hati. Sebaliknya, seorang yang dari awal mungkin belum bisa beribadah kepada Allah, belum beriman, belum benar-benar maksimal ibadahnya dalam bulan Ramadan, ya akhir-akhir dia perbaiki, terus berusaha perbaiki, akhirnya dia benar-benar maksimal di 10 hari terakhir. Hitungannya mana? penentu penilaiannya mana? Cum laude-nya penentunya di akhirnya.
Ah, hati-hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Maka banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini.
Wallahi demi Allah, semakin mau lebaran, semakin banyak saja sarif hal-hal yang menyibukkan seseorang, menyimpangkan seseorang dari ibadah kepada Allah. Hal-hal yang menarik seseorang dari masjid, hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari masjid, menjauhkan seseorang dari baca Quran, semakin banyak, semakin banyak.
Hati-hati. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk biar bisa benar-benar maksimal. Ya, saya ingin bacakan perkataan menarik disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hikmah dari iktikaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat, coba perhatikan hikmah dari iktikaf. Ya, masih ada waktu insyaallah taala. Perhatikan hikmah dari i'tikaf, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, "Lamma kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah taala mutawaqqifan ala jam'iyyatihi ala Allah." Ketika baiknya hati dan istiqomahnya hati untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tergantung niat bulat, tekad bulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walammi sya'ithi biiqbalihi bilkulliyah 'ala Allah taala, dan menghilangkan halangan-halangan agar dia benar-benar bisa menuju Allah dengan maksimal. Ya, jadi jalan meniti menuju Allah, menuju ridha Allah itu tergantung tekad bulat seseorang, tergantung usaha dia menjauhkan hal-hal yang menyimpangkan dia, menyibukkan dia dari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, "Fa inna sya'ithal qalbi la yalummuhu illa al-iqbal 'ala Allah taala." Sesungguhnya kacaunya hati itu tidak bisa dibersihkan kecuali benar-benar menuju kepada Allah. Ya, seseorang yang terpencar-pencar pikirannya, terpencar-pencar fokus pikirannya, itu tidak bisa diobati kecuali satu, memfokuskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian dia mengatakan, "Wa kana fudulu ta'ami wasyarabi wa fudulu mukhalatatil anam wa fudulil kalam wa fuduril manam mimma yaziduhu sya'atan." Dan sudah menjadi tabiat kebanyakan makan, kebanyakan minum, kebanyakan bergaul, kebanyakan ngobrol, ya, ngalor ngidul, kebanyakan tidur, ini menambah kacaunya hati. "Wa yushattituhu fi kulli wad," dan memporak-porandakannya di setiap tempat. Jadi pikirannya enggak fokus, ya. "Wa yaqta'uhu min sayrihi ila Allah," dan lebih parah lagi memutus penitian jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. "Aw yudha'ifu," atau melemahkannya. "Aw yu'awwiqu," atau mempersulitnya. "Aw yuqifu," atau memutuskan, memberhentikan jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, "Iqtadat rahmatul azizir rahim bi'ibadihi an syara'a lahum minas shaumi ma yudhibu fudul at-ta'am wasyarab." Termasuk hikmah Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya puasa yang menghilangkan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. "Wa yustabrahu minal qalbi akhlatus syahawat almu'awwiqati lahu an sayrihi ila Allah Subhanahu wa taala." Dan mengosongkan dari hatinya campuran-campuran syahwat yang menyulitkan dia untuk terus meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. "Wa syara'ahu biqadri al-maslahah bihaitsu yantafi'u bihi al-'abdu fi dunyahu wa akhirahu." Dan Allah mensyariatkan puasa tersebut sesuai dengan kemaslahatan, kepentingan hamba tersebut. Yang dengannya dia bisa mengambil manfaat di dunia dan di akhiratnya. وَلَا يَضُرُّهُ Dan puasa tersebut tidak membahayakannya. وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ مَصَالِحِ الْعَاجِلَهِ وَالْآجِلَهِ Dan tidak memutuskan dari kebaikannya baik di dunia ataupun di akhirat. وَشَرَعَ لَهُمُ الْإِعْتِكَافَ الَّذِي مَقْصُودُهُ وَرُوحُهُ عُقُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ Lihat. Makanya saya katakan tadi, saya belum begitu setuju. Di hari-hari ini sudah bicarain zakat fitr. Di hari ini sudah bicarain sunnah hari raya. Enggak. Hari-hari ini bicarain agungnya 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ya. Dan disyariatkan, Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya i'tikaf yang maksudnya ya dan ruhnya inti i'tikaf adalah uquful qalbi 'ala Allah, diamnya hati ya, lazimnya hati terhadap Allah, wa jam'iyyatuhu 'alaihi dan bertekad bulat menuju Allah, wal khalwatu bih dan berdua-duaan dengan Allah, وَلِنْكَتَعَ عَنِ الْإِشْتِغَالِ بِالْخَلْقِ وَالْإِشْتِغَالِ بِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ dan memutuskan untuk sibuk dengan makhluk dan menyibukkan diri hanya dengan Allah semata, maha suci Allah, بِحَيْثُ يَصِيرُ ذِكْرُهُ وَحُبُّهُ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ هُمُومِ الْقَلْبِ وَقُطُرَاتِهِ yang mana akhirnya ingatannya, kecintaannya, tujuannya di tempat resahnya hati dan di tempat terbesitnya hati selalu ingat Allah, selalu cinta Allah, selalu menuju Allah, fayastawliya alaihi badaluha ya, maka akhirnya hal tersebut menguasai dirinya, wayasirul hammu kulluhu bih, semua tekad, semua pusat pemikiran hanya kepada Allah, wal khurat wal khuturatu kulluha bi dzikri, apa yang terbesit di dalam hati seluruhnya hanya mengingat Allah, wat tafakkur fi tahsiri maradhi dan berpikir bagaimana cara menggapai ridha Allah. Ini yang patut dikemukakan di hari-hari ini, nanti bicarain baju lebaran nanti ya, ini yang patut dibicarakan di hari-hari ini. وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ dan apa saja yang bisa mendekatkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَسِيرُ أُنْسُهُ بِاللَّهِ بَدَلًا مِنْ أُنْسِهِ بِالْخَلْقِ maka akhirnya rasa kesendiriannya dibarengi dengan kesendirian bersama Allah. Ganti dengan mengganti kesendirian dia bersama makhluk. فَيَعِبُهُ بِذَلِكَ لِأُنْسِي بِهِ يَوْمَ الْوَحْشَةِ فِي الْقُبُورِ حِينَ لَا أَنِيسَ لَهُ وَلَا مَا يُفْرِحُ بِهِ سِوَاهُ فَهَذَا مَقْصُودُ الْإِعْتِقَافِ الْأَعْظَمِ maka nanti ketika dalam kubur tidak ada seorang pun, Allah yang akan menjadi temannya. Amal baiknya yang Allah akan temankan kepada dia saat tidak ada lagi teman-teman dekatnya. Inilah tujuan dari i'tikaf yang agung. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya kembali kepada poin yang kelima tadi, banyak berdoa. Karena jujur saja, di hari-hari ini semakin banyak gangguan. Bahkan gangguan kadang-kadang dari teman-teman dekat kita. Istri, anak, sudah mulai. Ya, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Wah, sudah mulai pokoknya. Ya, ada persiapan ini, rumah mau diginikan, rumah mau diginikan, kurang ini untuk menghadapi lebaran. Lupa hari-hari berakhir, hari-hari berkah Ramadan ini. Maka jangan pernah bicarakan lebaran dulu. Jangan ganggu kekhusyuan hati kita untuk menghadap kepada Allah di hari-hari puncak berkah Ramadan. Jangan ganggu kami. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perhatikan baik-baik sekarang, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya,
nasihat kepada orang-orang yang belum mengisi Ramadannya dengan baik, Ramadannya dengan amal ibadah, yang belum mengisi, belum maksimal. Sampai hari ke-24 masih leha-leha. Sampai hari ke-24 belum apa-apa baca Qur'annya, belum apa-apa sholatnya, belum apa-apa sedekahnya, belum apa-apa, belum semuanya. Maka ini nasihat, mudah-mudahan bermanfaat di penghujung Ramadan ini. Nasihat yang pertama, jangan putus asa. Masih ada waktu tersisa 5-6 hari. Ayo cepat beribadah. Ambil tekad bulat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 87. Nabi Yaqub alaihi salam memberikan semangat kepada anak-anaknya bahwasanya jangan pernah putus asa. Wala ta'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka saatnya untuk beribadah. Tidak mengapa 5 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sebelum penaklukan atau pas penaklukan, saya agak lupa, pas penaklukan kota Mekah atau sebelum penaklukan kota Mekah setahun, beliau masuk Islam. Tetapi sampai sekarang ijma' para ulama hadis, aktsaru sahabati riwayatan min hadis, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya terkebelakang. Islamnya di akhir-akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan Anda sebagai pemenangnya dalam bulan Ramadan, meskipun mulai saat ini ibadahnya, enggak menutup kemungkinan. Apalagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, subhanallah, ini menarik. Perhatikan baik-baik tentang yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang Lailatul Qadar itu lebih sangat diharapkan di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ini kita hari ke-24 kan? Malam nanti malam ke-25. Kenapa Ustaz kok ngitung banget? Iya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharru, cari dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Taharru. Ya, cari baik-baik. Lihat. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Anna rijalan min ashhabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebelum saya bacakan tadi, ini kan malam ke-25 nanti nih. Ya, besok malam ke-26, lusa malam ke-27. Hati-hati. Ya. Sisa 27 harian ini benar-benar digunakan. Makanya saya katakan kepada yang belum maksimal untuk beribadah kepada Allah, jangan putus asa. Jangan merasa sudah kalah. Enggak, belum. Jangan. Jangan merasa putus asa, jangan merasa sudah kalah. Terus kumpulkan tekad, bulatkan tekad untuk bisa menggapai berkah Ramadan walau di penghujungnya. Ini para ikhwan dirahmati. Lihat hadisnya. Ada beberapa orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uru lailatul qadri fil manami fil asfi sab'il awakhir." Beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam tidur mimpi mendapat Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uru ru'yakum ura atau ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriyan falyataharra fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian bertepatan di 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hendaknya dia benar-benar mencari di 7 malam terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat yang lain, iltamisuha fis sab'il awakhir. Cari Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Maka hati-hati. Ya. Jangan pernah putus asa. Terus. Sekarang waktunya. Sudah. Lepaskan kemalasan, lepaskan kelalaian, lepaskan maksiat, lepaskan hal-hal yang menghalangi saya untuk beribadah kepada Allah. Di sisa. Sisa ini. Sisa yang puncak. Sisa yang puncak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis tambahan sehingga menguatkan lagi pendapat ini. Dari Abdurrahman ibn Asilah As-Sunabihi. Beliau ditanya, "Hal sami'ta fi Lailatul Qadri syai'an?" Wahai Abdullah ibn Asilah As-Sunabihi, pernahkah engkau mendengar tentang Lailatul Qadar hadis? Maka beliau mengatakan, "Na'am, akhbarani Bilalun muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Iya. Bilal sang muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepadaku, "Annaha fis sab' fil 'ashril awakhir." Dia adalah di hari yang ketujuh dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan malam yang ke-27. Hati-hati, ya. Masih ada malam 25, malam ke-27 meskipun kita tidak bisa menentukan malam 27 pasti Lailatul Qadar, enggak. Tapi berarti saya yang ingin saya tuju adalah masih ada waktu. Mas, tolong matikan AC-nya, Mas. Masih ada waktu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Ada lagi tambahan yang lebih detail yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Coba perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ya, itu yang ingin saya sampaikan, yaitu malam ke-27. Hati-hati. Ya, masih sisa 7 hari, bisa dikatakan itu adalah sisa 7 hari, bisa dikatakan itu adalah malam yang ke-27. Ya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal-khamisah." Cari dia pada yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5. Ustaz kok detail banget, ya? Enggak. Benar-benar kita harus mencari. Sebagaimana hadis-hadis yang ada, Nabi Muhammad SAW saja membicarakannya, maka kita harus membicarakannya. Coba perhatikan, iltamisuha fit tasi'ah. Cari dia pada yang ke-9, yang ke-7 dan yang ke-5. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Maksud cari yang ke-9, yang ke-7 dan yang ke-5, yuhtamal an yurida bitasi'ah tasi'i lailatin minal ashril akhir fatakunu lailatu tis'in wa ishrin. Artinya, bisa dimaksudkan, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, carilah yang ke-9, yaitu malam ke-9 dari 10 malam terakhir. Maka berarti malam yang ke-29. Wa yahtamal an yurada biha tasi'u lailatin tabaqqa fatakunu lailatan 21. Yang bisa dimaksudkan pula, carilah yang ke-9, maksudnya adalah carilah di malam yang tersisa masih 9 hari. Berarti malam yang ke-21. Ya, awitsnain bihasabi tamamis syahr wa nuqsani, atau malam yang ke-22, tergantung malam tersebut sempurna 30 hari ataupun 29 hari. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menguatkan pendapat, apa maksudnya? Carilah yang kesembilan di malam yang kesembilan, di malam yang ketujuh, di malam yang kelima. Ay fi tis'in wa ishrin, wa sab'in wa ishrin, wa khamsin wa ishrin. Carilah malam yang ke-29, 27 dan 25. Dan itu semua masih tersisa. Ini disebutkan di dalam kitab, Fathul Bari. Ini Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang kedua, jangan terlalu meremehkan waktu. Kalau kita katakan tadi, jangan putus asa karena masih ada waktu. Tetapi yang kedua, jangan pernah meremehkan waktu. Karena waktu sangat cepat berlalu. Dan kalau sudah berlalu, tidak akan bisa kembali. Itu beberapa sifat waktu. Dia cepat berlalu, dan kalau berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Maka jangan pernah remehkan waktu. Perhatikan waktu baik-baik, terutama malam-malam Ramadan, malam-malamnya. Jangan sampai Anda rugi. Dianggap orang yang mendapatkan puncak kerugian karena sudah diberi umur enggak digunakan. Ya. Sedangkan orang-orang yang di dalam kubur, mungkin mereka kalau dibangkitkan mereka ingin benar-benar bisa beribadah di malam-malam ini. Ya. Kenapa ditekankan malam-malam ini? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada Lailatul Qadar. Meskipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ara an yajtahida fil ashr al-awakhir lailahu wa naharahu. Aku berpendapat bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan orang bersungguh-sungguh beribadah, malamnya kah, siangnya kah. Maka sangat merugi apabila di samping rumahnya, di samping di kampungnya, di tetangganya ada masjid yang melaksanakan tarawih, qiyamul lail, dia malah enak-enakan tidur di rumah. Sangat rugi, sangat rugi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah beribadah secara berjamaah menghilangkan kemalasan. Ya, beribadah secara berjamaah menghilangkan kemalasan. Apalagi ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW untuk qiyamul lail secara berjamaah. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati Allah. Nasihat yang ketiga bagi yang belum mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dari mulai hari pertama sampai hari yang ke-24 ini, ya, ada beberapa program kita yang ternyata salah. Ternyata X angkanya salah. Salah program. Akhirnya tersibukkan dengan selain ibadah, salah program. Jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain." Seorang beriman sifatnya tidak boleh terjerumus ke dalam lubang yang sama dua kali. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 24 kita melakukan kesalahan, akhirnya termasuk orang-orang yang leha-leha, orang yang santai-santai, orang yang tidak ada prestasi ibadah dalam bulan Ramadan, maka jangan lakukan di sisa-sisa hari Ramadan. Sayang. Ya, ingat selalu, dia akan dinyatakan mendapatkan gelar, disematkan orang yang merugi dengan puncak kerugian. Razima auf. Puncak kerugian. Hati-hati. Kemudian yang keempat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum mengisi Ramadan sampai tanggal 24 ini dengan ibadah, maka jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah, minta dihilangkan sifat malas, minta dihilangkan sifat-sifat yang tidak bermanfaat, minta disucikan hati dan jiwa agar bisa beribadah kepada Allah. Di antara doa-doa tersebut disebutkan dari hadis riwayat Bukhari, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu yaqul, senantiasa. Saya sering mengatakan ini, dan ini diambil dari perkataan penjelasan dari para ulama dari sisi bahasa, apabila ada kana fi'il madhin naqis, kata kerja yang telah lampau yang kurang, kana setelahnya fi'il mudhari', kata kerja yang sekarang terjadi, maka itu menunjukkan kepada tikrar wal kasrah, diulang-ulang dan banyak. Senantiasa terjemahnya, senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas. Aku berlindung dari sifat pengecut. Aku berlindung dari sifat pikun dan aku berlindung dari sifat bakhil. Doa juga Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dicintainya. Dan tidaklah wasiat tersebut diberikan kepada orang yang dicintai kecuali wasiat tersebut bermanfaat. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Kemudian juga jangan lupa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku, kepada diriku kesucian dan ketakwaannya. Sesungguhnya engkau adalah zat yang paling baik mensucikan jiwa. Engkau adalah penolong jiwa. Engkau adalah penyuci jiwa. Baca itu agar kita benar-benar iqbal ala Allah, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima, bagi yang belum mengisi ibadahnya, mengisi Ramadannya dengan ibadah, maka perhatikan baik-baik. Kalau sudah ada tekad bulat, diberi petunjuk oleh Allah untuk benar-benar memperbaiki yang telah lalu, maka jangan ngoyo. Beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan sendiri. Jangan pernah memberatkan sesuatu yang akan kita merasa berat sendiri. Kerjakan qalilun da'im khairun min kathirin munqati'. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Itu nasihat untuk dua jenis manusia, dua kelompok manusia yang sudah mengisi Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Merasa dia mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, yang belum mengisi Ramadannya dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, para pendengar, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan kita kembalikan acara selanjutnya kepada Akhi Fillah Fawaz Abdurrahman Hafizahullah Ta'ala.
Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas nasihat yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana?
Dari Abu Hafsah Kerinci Jambi, Ustaz.
Abu Hafsah, silakan ke pertanyaannya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Anak mau nanya nih, Ustaz. Apakah itikaf itu dilakukan pada malam hari? Boleh itu, Ustaz, tanpa siang harinya kita bekerja, terus malam harinya habis tarawih sampai sahur kita itikaf di masjid. Gimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Apa ada dalilnya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Nah, terima kasih Bapak Abu Hafsah di Kerinci Jambi atas pertanyaan dan interaksinya. Kami persilakan, Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Abu Hafsah di Kerinci Jambi. Maka jawaban atas pertanyaan beliau adalah, yaitu seorang yang beriktikaf, jika kita melihat hukum i'tikaf secara umum, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, maka i'tikaf maksudnya adalah luzumul masjid biniyatin ibadah biniyatil ibadati lillahi ta'ala. yaitu melazimi masjid. Dan sebagian ulama menambahkan melazimi masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya dengan niat untuk beribadah kepada Allah di dalamnya, dilakukan oleh orang yang khusus dengan syarat yang khusus dengan pada waktu yang khusus. Nah, berdasarkan pengertian yang i'tikaf ini, berarti seseorang boleh beri'tikaf bukan hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan itu pula, berarti waktu i'tikaf tidak ada paling minimal ataupun paling banyak. Ya, dan belum ada penentuan dari syariat Islam untuk beri'tikaf. Seseorang bisa beri'tikaf kapan saja, di masjid mana saja. Karena Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beritikaf di dalam masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah seseorang boleh beritikaf dari mulai salat maghrib habis tarawih sampai subuh, nanti habis subuh dia keluar dari masjid, maka kita katakan itu pun disebut i'tikaf. Asalkan ketika dia masuk dalam masjid, berdiam diri masjid, dia berniat i'tikaf, berniat untuk beribadah di dalamnya, maka ini disebut dengan i'tikaf. Akan tetapi untuk Ramadan, maka i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang ingin beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka masuk waktunya dari sebelum maghrib hari yang ke-20 dan keluar pada malam lebaran atau pada setelah sholat subuh dari hari lebaran. Ini kalau yang dimaksud sebagaimana itikafnya Rasulullah SAW. Tetapi kalau saya mampunya cuma seperti itu, Ustaz, siang hari saya kerja, maka bagaimana? Saya juga ingin benar-benar memfokuskan pikiran jiwa saya untuk iqbal ala Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada televisi, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada anak, tidak ada istri. Saya ingin benar-benar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya di malam hari, maka bolehkah? Apakah dinamakan i'tikaf? Naam, itu juga dinamakan i'tikaf. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Bapak Abu Hafsah di Kerinci. Silakan untuk yang kedua, kami berikan kesempatan kembali dari panel phone 021-823-6543.
Halo, ya, Assalamualaikum silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana Pak?
Dengan Abu Dinda di Jakarta Pusat.
Silakan pertanyaannya.
Begini Ustaz, mengenai dua malam Lailatul Qadar itu Ustaz, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwani, itu ada yang bilang bisa dibaca ketika sholat, yaitu ketika sujud atau sebelum salam, dan juga bisa dibaca di luar sholat Ustaz ya? Itu apa? Berarti kalau di luar sholat itu udah masih stay, ada berdoa Ustaz ya? Seperti memuji Allah, bersalawat Nabi salam, kemudian berdoa. Demikian Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Abu Dinda di Jakarta Pusat. Silakan Ustaz.
Iya. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Abu Ninda kalau saya tidak salah di Jakarta Pusat. Maka jawabannya berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Tirmizi dan yang lainnya, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, jika aku bertepatan, apa pendapat engkau jika aku bertepatan pada malam suatu malam dengan Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca? Maka beliau mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, sesungguhnya Allahumma, wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf dan pemberi maaf, mencintai pemaaf, dan maka maafkanlah aku. Maka ini bacaan umum. Tidak ada penegasan di dalam sholat atau di luar sholat. Bacaan pembatasannya cuma kalau dikira malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dibaca, memperbanyak bacaan ini. Belum ada bacaan pembatasannya di dalam sholat atau di luar sholat. Maka kalau seandainya tidak ada, maka biarkan dia pada keumumannya. Berarti boleh Ustaz, boleh saja seseorang membaca doa di tersebut di dalam sholat atau di luar sholat, ya, membaca doanya tatkala kunut berwitir diperbolehkan, ya, di dalam sholat atau di luar sholat, karena dia hadisnya umum, belum ada pembatasannya. Wallahu a'lam. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Bu Dinda di Jakarta Pusat. Kita akan angkat untuk berikutnya Ustaz dari pesan singkat. Ada banyak pertanyaan yang telah kami terima dari pertanyaan pemirsa atau pendengar kita. Dan berikut ada tiga atau beberapa penanya dari Umu Zaki di Bogor, kemudian Ibu Asma di Medan, dan beberapa penanya lainnya dari kaum muslimah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan wanita yang mendapati haid di 10 hari terakhir Ramadan ini dan ingin mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar? Bagaimanakah upaya yang terbaik untuk muslimah tersebut Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada saudari muslimah yang ingin tetap mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan haid. Maka jawabannya, perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendapat, yang beribadah Lailatul, pada, saya ulangi, barang siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Lihat kata-kata man. Para ulama menjelaskan man di sini adalah kata atau huruf untuk bertanya. Dan huruf untuk bertanya diletakkan dalam kalimat syarat, jika diletakkan dalam kalimat syarat, maka menunjukkan kepada keumuman. Menunjukkan kepada keumuman, ya. Maka siapapun, siapa saja, makanya Lailatul Qadar bisa didapatkan siapa saja, mau tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, wanita suci, wanita haid, ya, pejabat, rakyat biasa, orang alim, orang bodoh, ahli ibadah, ahli maksiat. Tetapi tatkala dia beribadah pada Lailatul Qadar, dia akan dapat. Ya, ini para ikhwah. Tatkala dia beribadah Lailatul Qadar, dia akan dapat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat hadisnya, man qama Lailatul Qadri. Siapa yang bangun beribadah pada malam qadar? Ibadah di sini umum. Apapun. Bukan hanya qiyamul lail. Bukan hanya tarawih. Bukan hanya ibadah-ibadah yang mungkin dia praktis. Tidak. Apapun jenis ibadahnya. Maka dari sini kita katakan kepada wanita yang sedang haid, ibadah macamnya dan jenisnya sangatlah banyak. Yang Anda tidak boleh lakukan cuma sholat dan puasa. Selainnya Anda bisa beribadah yang lain. Bisa berzikir. Bisa berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa kita dilakukan. Ya, bisa bersedekah. Bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya. Yang selain sholat dan juga puasa. Sampai bahkan membaca Al-Quran, jika memang sangat-sangat terpaksa ingin baca Al-Quran, bisa dia lakukan. Jadi, siapapun bisa dapat Lailatul Qadar, asalkan dia Muslim dan beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk beberapa muslimah yang bertanya pertanyaan yang berkesesuaian tadi. Kita masih angkat pertanyaan dari penanya melalui pesan singkat dan juga dikirimkan oleh beberapa penanya. Ada Bapak Sigit di Batam, kemudian Bapak Yusuf di Bekasi dan beberapa penanya yang lain. Ada hamba Allah di Kerinci juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah sebenarnya dengan adanya waktu untuk sholat taraweh di malam hari yang dikhususkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Apakah ada keutamaan khusus? Dan bagi mereka yang mendapati malam-malam di 10 hari terakhir dengan hanya mengerjakan sholat taraweh ba'da isya dan dilanjutkan dengan ibadah lain, semisal membaca Al-Quranul Karim dan yang lainnya, apakah juga akan mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, maka ketahui baik-baik bahwa sama jawabannya sebenarnya, bahwa yang dituntut dan seyogianya dan sejatinya dilakukan oleh seorang muslim yang bertekad ingin mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam hari ini, dia lebih banyak beribadah dengan segala macam jenis ibadah, baik praktis seperti sholat, baca Quran, berdoa, berzikir, ataupun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan manfaat kepada orang lain, membantu orang lain, kemudian menghilangkan kesulitan dari orang lain, melapangkan dada orang lain, dan semisalnya dengan dari perbuatan-perbuatan yang berbentuk sosial yang kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua dicatat sebagai amal ibadah, ya. Nah, termasuk di dalamnya mungkin sebagian, bahkan mungkin sebagian besar masjid-masjid setelah sholat tarawih witir nanti malam mereka qiyamul lail, bahkan mungkin witirnya diakhirkan, ya. Jadi mereka beribadah sholat tarawih setelah sholat isya tanpa witir, nanti witirnya nanti setelah qiyamul lail di pertengahan malam ataupun di sepertiga malam terakhir. Maka bapak ibu saudara saudari, siapa yang hanya sholat tarawih saja di awal malam kemudian disambutkan dengan witir, lalu dia lanjutkan dengan baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, maka ini termasuk daripada jenis-jenis ibadah yang sangat-sangat dianjurkan tatkala beribadah, tatkala Lailatul Qadar. Ya, adapun yang menambah dirinya dengan ibadah sholat lagi dan witirnya diakhirkan sampai di sepertiga malam terakhir, maka itu juga bagus. Yang jelas intinya perbanyak ibadah, jadda, benar-benar bersungguh-sungguh, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk ibadah di 10 malam terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di malam-malam yang lain. Demikian. Wallahu alam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk beberapa penanya yang tadi melalui pesan singkat. Kita masih angkat dari pesan singkat yang berikutnya. Ada pendengar kita, hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebiasaan masyarakat kita yang saat ini ada, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, menjelang Idul Fitri adalah tradisi mudik, di mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keridhaan dari orang tua kita dan bisa berkumpul dengan mereka. Bagaimanakah Ustaz menyikapi hal ini? Dan bagaimanakah kiat-kiat bagi kami yang ingin mudik di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini agar masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya sama juga, karena yang menjadi inti adalah di malam-malam terakhir Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak bisa seseorang beribadah tatkala safar? Oh, malah banyak pahalanya ibadah tatkala safar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba bepergian ataupun sakit, maka akan dituliskan untuknya pahala seperti dia sehat atau dia dalam keadaan mukim ibadahnya. Maka bukan menghalangi seseorang mudik, bukan menghalangi seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di malam-malam dia mudik demi bertemu dengan orang tua, demi menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim, terutama kepada orang yang paling pantas untuk disambung hubungan kekerabatannya, mungkin setelah setahun berpisah, di malam-malam perjalanan tersebut, maka dia bisa berdoa dan bahkan dia terkumpul beberapa keutamaan dia di dalam dirinya. Dia seorang musafir, dia seorang yang menginginkan Lailatul Qadar dengan ibadah, doanya dikabulkan, subhanallah. Ya, jadi baik yang mukim, baik yang safar mudik, tidak terbatas Lailatul Qadar bisa dia dapatkan, asalkan dia benar-benar beribadah di malam malam terakhir bulan Ramadan. Tentunya beda orang beribadah di masjid dengan orang beribadah lagi perjalanan. Hatinya pun berbeda, kecondongan dan kefokusan hatinya pun berbeda. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan yang bepergian mudik di hari-hari ini, di malam-malam ini, kemudian dia banyak berzikir, dia lihat hari malamnya terang, malamnya tenang, tidak panas, tidak dingin, maka dia berdoa Allahumma innaka afuwwun, tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, la tuhajjir wasi'an, jangan sampai menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas, jangan sampai disempitkan. Apalagi mereka perjalanannya untuk menyambung hubungan kekerabatan, untuk menyambung hubungan ke silaturahim. Memang sekali lagi saya katakan bahwa beribadah di masjid dengan i'tikaf, beribadah tatkala mukim tidak sama dengan beribadah tatkala bersafar. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk beberapa penanya yang terkait dari pertanyaan Bapak atau pendengar kita di Jakarta tadi. Silakan untuk berikutnya, kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Ya, Pak Ustaz, seorang ibu di rumah, apakah boleh beristighfar? Beritikaf sampai pagi gitu. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa
disimak Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka perlu diilmui tentang i'tikaf. I'tikaf, syarat utama i'tikaf, satu-satunya rukun i'tikaf adalah berdiam di masjid. Makanya tempat utama dan syarat utama sahnya i'tikaf di masjid. Makanya di rumah tidak dinamakan i'tikaf. Akan tetapi apabila seseorang beribadah di malam-malam ini untuk Allah Subhanahu wa taala berharap Lailatul Qadar, maka semoga dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Rumah-rumah perempuan lebih baik bagi si perempuan tersebut dibandingkan masjid-masjidnya. Nah, otomatis ya, lebih baik bagi seorang perempuan untuk beribadah di rumah-rumahnya. Berdasarkan nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita main perasaan di sini. Berdasarkan nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika dia ingin pergi ke masjid bersama-sama kaum muslimin untuk mengerjakan sholat, tarawih, berdoa, witir, kunut di dalam witir, maka itu baik, tetapi lebih baik lagi dia di rumah. Tapi untuk masalah itikaf tidak dinamakan seseorang beritikaf kecuali di masjid. Allah berfirman, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beritikaf di masjid. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beritikaf kecuali di masjid. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya tadi, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih dari telepon 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak?
Dengan Pak Ilyas di Bima NTB, Jombu.
Pak Ilyas, betul. Silakan Pak.
Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada tanda-tanda khusus yang bisa kita perhatikan begitu, Ustaz, tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar ini?
Baik. Baik, cukup Pak Ilyas. Baik, terima kasih Pak Ilyas di Dompu NTB Barakallahu Fik. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya?
Pertanyaan ini pertanyaan dari Bapak Ilyas di Dompu NTB adalah apakah ada tanda-tanda khusus untuk adanya atau datangnya malam Lailatul Qadar yang bisa kita ketahui, Ustaz?
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV dan waalaikumsalam kepada Bapak Ilyas yang ada di Dompu, bahwa Lailatul Qadar sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara tanda-tanda tersebut yaitu yang pertama hadis riwayat Muslim dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Beliau ditanya tentang alamat atau tanda Lailatul Qadar. Maka beliau mengatakan bahwa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda tersebut, yaitu annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha, bahwa Lailatul Qadar terbit matahari pada pada pagi harinya tidak mempunyai terik panasnya. Jadi mataharinya terbit tetapi seperti cahayanya seperti baskom. Dia sangat teduh, tidak panas, tidak terik panasnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadri, tsumma nusituha." Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian dilupakan kepadaku. Wahia fil ashril awakhir, dan dia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini juga merupakan tanda dari Rasulullah SAW. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Wahia lailatun talqatun baljatun. Dia adalah malam yang terang dan baljah. Baljah itu artinya cerah, musyriqah. La barda fiha wa la harah. Tidak panas, tidak dingin, cerah. Ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju syaitanuha hatta yadhi'u fajraha. Hatta yadhi'u fajraha. Artinya, seakan-akan di dalam malam itu ada bulan purnama. Padahal kan Lailatul Qadar di akhir bulan. Tetapi seperti terangnya itu bulan purnama. Yang menyinari bintang-bintangnya. Tidak keluar syaitannya. Alhamdulillah. Tidak keluar syaitannya sampai bersinar waktu fajarnya. Ya, sampai bersinar waktu fajarnya. Kemudian juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tambahan yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Wala yahillu li kaukabin an yurma fihi fiha hatta yusbih." Tidak halal atau tidak akan ada bintang yang dilemparkan di dalamnya sampai pagi. Jadi enggak ada bintang jatuh, ya, lemparan-lemparan bintang jatuh, meteor jatuh, tidak ada pada malam itu. Dia adalah malam yang penuh keselamatan, ketenangan, cerah, ya. Tidak panas, tidak dingin, itulah sebagian dari tanda-tanda Lailatul Qadar. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Ilyas di Dompu, semoga bermanfaat untuk pertanyaan Bapak. Kita angkat, Ustaz, yang terakhir sepertinya karena waktu yang terbatas. Dari beberapa penanya juga melalui pesan singkat. Ada pendengar kita di Lombok yang bertanya, kemudian di Bekasi, Bapak Yunus yang bertanya juga hal yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap tahun saya berusaha untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan bisa beribadah di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah ada tanda-tanda khusus untuk mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang saya rasakan adalah bahwa ada semangat untuk terus mendapatkan apa, untuk menggapai ketaatan setelah Ramadan berlalu, akan tetapi ada saat-saat di masa futur yang juga saya hadap yang juga saya hadapi, Ustaz. Apakah itu berarti saya belum bisa mendapatkan Lailatul Qadar di tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada para penanya yang pertanyaannya hampir-hampir sama. Apakah ada tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam belum disebutkan tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. Bahkan belum ada disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul tanda seorang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada manusia. Kita tidak disebutkan tanda ciri orang yang diterima amal ibadahnya. Kenapa? Karena seseorang kadang-kadang dia banyak beramal ibadah dan belum dapat tanda saja, dia sudah belum dapat tanda diterima amalnya saja, dia sudah kadang-kadang malas, congkak, sombong, ujub, merasa banyak ibadahnya. Apalagi kalau ada tanda. Nah ini, ya. Ini salah satu hikmah Allah dalam penciptanya. Belum ada dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul tanda terperinci orang yang mendapat Lailatul Qadar. Bahkan orang yang diterima amal ibadahnya belum ada. Sebagian ulama imam mengatakan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dahu. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah melakukan amal saleh setelah beramal saleh. Ini tanda secara umum, adapun secara rinci belum ada. Dan itu termasuk daripada rahmat Allah kepada manusia agar manusia terus mengejar dan terus mengamalkan firman Allah yang berbunyi fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai mengerjakan amal ini, maka bangun untuk mengerjakan amal yang lain. Jangan merasa cepat puas dengan apa yang sudah dicapai, agar kita senantiasa istiqamah dan akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga di hari-hari yang tersisa dari Ramadan, bulan penuh dengan berkah ini, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk semakin semangat beribadah, untuk semakin giat beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Wallahi, Lailatul Qadar adalah harga yang sangat mahal di puncak Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk untuk bisa bertepatan ibadah pada Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.